Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumatatu Novemba 14 mwaka naonu wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express jioni ya leo, ushauri watolewa kwa wazazi hasa katika pwani ya Kenya kuhakikisha wanawalea na kuangalia mienendo ya watoto wao ili kuwaepusha na kujiunga na vikundi vya kigaidi.
Sasa kwambia mimi nenda kesha kwa sababu wampenda, yani wampenda kupenda kwa sababu wampenda waambie wao bwana nenda lakini rudi. Hujui anaungana na kina nani kule. Sasa ambaye ataridhikiwa nani?
Ni mmoja wa maafisa wanaotoa ushauri kwa wazazi hao. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Na huko nchini Kenya, wananchi watoa hoja zao kutokana na hatua za Rais Uhuru Kenyatta kuamuru kuondolewa kwa jeshi la Kenya la kulinda amani nchini Sudani Kusini.
Kwa hivyo rais angekuchukua hatua hiyo ya kuwaondoa, kwa sababu wale watu wa UN hawakuvua the right channel. Kwa maana huyo ndiye anasimamia hiyo majeshi yote. Kwa nini uvute mtu na kuna mkubwa wako acha mjurisha?
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Barack Obama ataondoka leo kwa ziara ya mwisho ya kigeni kama rais, akiwa na washauri wake wanaotarajia kuwa uongozi wa rais mteule Donald Trump ndio litakuwa swala kuu la mazungumzo na viongozi wenzake. Naibu mshauri wa usalama wa kitaifa Ben Rhodes alisema ziara ya Rais Obama itamfikisha Ugiriki, Ujerumani na Peru, ikiwa ni ishara ya umoja kwa mataifa washirika wa karibu na ni njia ya kuonyesha uungaji mkono kwa Ulaya iliona nguvu umoja na ushirikiano. Rais Obama anatarajiwa kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras. Vile vile anatarajiwa kufanya mazungumzo na kansela wa Ujerumani Angela Merkel hapo Alhamisi. Viongozi wa Uingereza, Ufaransa, Italia na Hispania pia wanatarajiwa kuwepo katika mkutano mjini Berlin hapo Ijumaa, na wanatarajiwa kujadili masuala kuhusu vita vinavyoendelea dhidi ya kundi la Islamic State, masuala ya uhamiaji, swala la Ukraine na uchaguzi uliomalizika wa Marekani. Maelfu ya watu waliandamana jana Jumapili wakimpinga rais mteule wa Marekani Donald Trump, huku wakiimba na kubeba mabango ya kupinga sera zake na baadhi ya maneno ya Trump katika masuala ya kama uhamiaji na haki za wanawake. Maandamano katika miji mikubwa yalikuwa madogo kuliko yale yaliyofanyika siku ya Jumamosi yakiwa na watu 100 kadhaa. Lakini maandamano yalianza siku alipochaguliwa wiki iliyopita. Watu hao wameahidi kuendelea wiki nzima mpaka kuapishwa kwake katikati ya Januari. Mjini New York, zaidi ya watu 1000 waliandamana kuelekea katika jengo la Trump Towers huko Manhattan. Maandamano mengine yalifanyika kwenye jengo kama hilo mjini Chicago. Safu ya utawala wa rais mteule wa Marekani Donald Trump imeanza kufichuliwa. Ametangaza kwamba hapo jana mwenyekiti wa kamati ya taifa ya chama cha Republican Reince Priebus kuwa mkuu wa utawala, cheo ambacho ni kikubwa kwa wafanyakazi wa White House ambaye ni msaidizi wa juu wa rais. Vile vile amemtaja mwanahabari mwandamizi wa mrengo wa kulia Steve Bannon kuwa mkuu wa mikakati na mshauri, ambapo rais mteule Trump amewaita wote hawa kuwa ni watu wenye sifa kubwa. Priebus amesema uteuzi wake ni heshima kubwa na kubashiri kuwa Trump atakuwa rais mzuri kwa Wamarekani wote. Bannon yeye amesema kwamba walikuwa na ushirikiano mzuri katika kampeni ambayo iliwezesha ushindi, na watashirikiana kama hivyo katika kumsaidia rais mteule Trump kufanikisha ajenda zake. Waziri mkuu wa Kongo Augustin Matata Ponyo ametangaza hii leo kujiuzulu kutokana na makubaliano ya kisiasa ambayo yanaongeza muda kwa rais Joseph Kabila ili kuepusha mzozo wa kisiasa. Katika barua yake, Bwana Ponyo amesema anachukua hatua ya kujiuzulu pamoja na serikali yake ili kuambatana na makubaliano yaliyofikiwa. Umoja wa Afrika ulisimamia makubaliano na kusogeza mbele uchaguzi kutoka mwezi uliopita hadi mwezi Aprili 2018. Rais Kabila atakaa na kuongoza serikali ya ushirikiano wa madaraka, ingawa muda wake wa utawala unakwisha rasmi Desemba 19. Rais wa Angola Jose Eduardo dos Santos, ambaye ameshakaa madarakani tangu 1979, alisema hivi karibuni kwamba mkataba huo utasaidia kumaliza hali ya mzozo na kutokuwa na uthabiti. Hii ni VOA Express, mnaendelea kusikiliza habari za dunia. Mlipua mabomu wa kujitoa muhanga ameua watu 6 na kujeruhi 6 wengine karibu na mji wa kusini wa Iraq wa Karbala. Waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo amesema wanajeshi wameua washambuliaji wengine 5 na kwamba mlipua mabomu wa kujitoa muhanga alijilipua ndani ya nyumba moja baada ya kuzingirwa. Hakuna kundi lote mpaka sasa lililodai kuhusika na mlipuko huo uliotokea karibu na mji wa Al Ain Tamer, kiasi cha kilomita 50 kutoka Karbala. Mji ulio na washia wengi ambao wanaonekana wapinzani wa kidini wa kundi la Islamic State lililohusika na milipuko kadhaa nchini humo. Mgombea kiti cha rais wa Bulgaria wa chama cha kijamaa ameshinda uchaguzi na kupelekea kujiuzuru kwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Kamanda wa zamani wa kijeshi wa jeshi la anga General Roman Radev, ambaye ni mwanasiasa mgeni aliye na rafiki na Russia, alishinda karibu 6% ya kura kwa mujibu wa matokeo kamili yaliyotolewa leo Jumatatu. Mgombea wa chama chenye mrengo wa kati Tsekatsacheva alishindwa katika kinyang'anyiro cha urais. Waziri Mkuu Boyko Borisov alimpongeza Radev na kutangaza kujiuzulu baada ya kile wachambuzi wa kisiasa kusema kuwa ni janga la kushindwa, na kusema ilikuwa wazi kwamba utawala wa ushirikiano hakupata kura nyingi katika hali mpya na hawezi tena kufanya mabadiliko yoyote.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika taarifa tuliyoipa kipaumbele, kama ulivyosikia kwenye taarifa ya habari, waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Matata Ponyo amejiuzulu kutoka kwa serikali kufuatana na makubaliano ya Kinshasa ya kuchelewesha uchaguzi kwa 2 na kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa. Abdishakur Abud amezungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa, Soleh Mwanamilongo, na kutaka kujua kwanza hii inaashiria nini katika siasa za Kongo, hasa kwa vile vyama vikuu vya upinzani vinapinga makubaliano hayo.
Naam, Saleh, tunajua kwamba waziri mkuu amejiuzulu kufuatana na mkataba. Unaweza kutueleza hatua hii inaelekea wapi sasa?
Hatua hii inaashiria kuteuliwa kwa waziri mkuu mpya ambaye kwa mujibu wa mkataba huo uliotiwa saini tarehe 18 Oktoba ni kwamba baada ya siku 21 kumeteuliwa waziri mkuu atakayetokea upande wa upinzani, na hii leo ndio siku 21 zimekamilika, na ifikapo jioni tunatarajia kwamba Rais Kabila atateua waziri mkuu mpya. Na kwa hiyo waziri mkuu anayeondoka ukisema Tataponyo alitakiwa kujiuzulu,
na kujiuzulu kwake inaonyesha kwamba kwa hivyo Kabila anaendelea kubaki madarakani 2. Upinzani hivi sasa utasema nini au umesema nini kuhusu kuendelea na mkataba huo?
Kwa kweli ni vigumu kuashiria. Ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutoka New York ambao ulikuwa hapa Jumamosi unaelezea kwamba kuna umuhimu wa kuendelea na mazungumzo na pande zote ili kipindi hicho cha mpito kiwepo cha utulivu na uchaguzi ufanyike, huku katiba ya Kongo ikiwa imeheshimika. Kwa hiyo ni vigumu kuelezea. Rais Kabila ametoka kukutana pia na Vital Kamerhe na wapinzani wengine ambao walishiriki kwenye mazungumzo hayo, na amekutana na viongozi wa mashirika ya kiraia, na baadaye leo atakutana tena na viongozi wa kidini ambao ni kanisa Katoliki linaloendesha hivi sasa mazungumzo ili kupatanisha upande wa wapinzani wa Etienne Tshisekedi na yeye mwenyewe Rais Joseph Kabila. Kwa hiyo ni vigumu kuashiria kitakachotokea hadi hapo waziri mkuu anaweza kuteuliwa, na haijulikani nani ndio atakuwa waziri mkuu.
Lakini si kulikuwa na uvumi kwamba Kamerhe huenda ndo akawa waziri mkuu mpya?
Hiyo swala ambalo tunaweza tukasema ni litakuwepo, lakini huenda waziri mkuu akiwa akawa yeye kama mtu kutoka kwenye vuguvugu hilo la Rassemblement, yaani chama kinachomuunga mkono HNC Sekedi na Moise Katumbi. Hadi kufikia sasa haijulikani ni nani, lakini kamera imekuwa kwenye nafasi nzuri.
Asante sana.
Karibu.
Kwa hivyo utaleta story jioni.
Huyo ni Salehe Mwanamilongo akizungumza na Abdishakur kutoka hapa Washington DC. Basi moja kwa moja tuende kwenye hoja kwa hoja, na ni kwamba hatua ya Rais Uhuru Kenyatta ya kuamuru kuondoka kwa jeshi la Kenya kutoka kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa Sudan Kusini imechochea hisia tofauti miongoni mwa Wakenya. Hatua hiyo imejiri baada ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kumtimua kazini Lieutenant General Johnson Mogoa Kimani Ondieki kwa shutuma za utepetevu kazini. Mwanahabari wetu Liberty Adede ametuandalia hoja kwa hoja kutoka Mombasa, ambapo swala hilo linajadiliwa.
Raisi ako sawa kabisa, kwa sababu makosa yaliyotendwa na yule mkubwa wa majeshi, raisi ndiye commander in chief of the armed forces of Kenya, na angejulishwa yule mtu alifanya kufutwa wakadhara Uhuru Kenyatta kama rais wa nchi ya Kenya na ambaye anasimamia mani. Kwa hivyo raisi angekuchukua hatua hiyo ya kuwaondoa, kwa sababu wale watu wa UN hawakufuata the right channel. Kwa maana huyo ndiye anasimamia hiyo majeshi yote. Kwa nini uvute mtu na kuna mkubwa wako acha mjurisha?
Mimi kwa hakika napinga hilo swala, kwa sababu rais amefanya uamuzi wa haraka. Ni kama rais wetu alikuwa na hasira, na kuna mambo mengi ambayo yanamkumba rais kwa wakati huu, hasa katika nchi yetu ya Kenya. Natumaini ndio sababu amechukua hasira ile ambayo yuko nayo kwa nchi katika mambo ambayo yanamzinga hapa, akaweka katika wale ule mkubwa wa UN kwa ile uamuzi ambao alichukua. Nadhani kuna uchunguzi walifanya. Nchi yetu ya Kenya ina manufaa gani wanajeshi wetu wakiwa kule?
Jinsi vile mheshimiwa Uhuru Kenyatta alifanya kwa sababu ya hasira. Baada ya Secretary General Ban Ki-moon kutoa ule jamaa, baada ya kufanya uchunguzi akapatikana na makosa, alimwambia mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwamba alete mtu mwingine ambadilishe. Badala mheshimiwa Uhuru kuleta mtu kumbadilisha, yeye akatumia wajibu wake na nafasi yake kuwatoa wale watu pale. Lakini sasa na mchallenge vile alitoa watu kutoka Sudan, naye afanye hivyo hivyo, atoe watu kutoka Somali
kijeshi. Kama unataka kutarget battalion fulani, unakwanza unatarget general wao. Na vile sasa walifanya, hata wale majeshi wengine ambao walibaki, hata kama wataletwa nini, watakuwa kwa demoralize, watafanya kazi kama vile walivyo wanatakana. Na kwa hua, kama kusemekana kuwa rais alikuwa na hasira, pia ni sawa, maanake yeye ndio amiri mjeshi mkuu, na atakasirika kama kuna mdogo wake atafanywa jambo ambalo yeye hakufurahia.
Leo nadhani hilo lingeweza labda kupunguza morali ya wanajeshi wa Kenya katika taifa hilo.
General kama angetolewa bado angefanya kazi na morali, kwa sababu ule general ambaye alikuwa amewekwa na wajui tena hata kama yule mwenyewe mwingine atakuja, ni wao wametargetiwa ama ni ule general ametargetiwa.
Naona ni sawa ule ile chukumu rais amepeleka, sababu yeye ndiye amri jeshi wa majeshi yote ya Kenya. Kama vile mzangu amesema, mimi naona hata kama umewekwa mkuu mahali wewe ndio umesimamia, alafu utolewe, na haichulikani vizuri kama ule mwenzaka na kichakuwekwa tena pia anaweza kufuta namna hiyo kiolera.
Kwa hakika inatuweka katika njia mbaya sana na Umoja wa Mataifa, kwa sababu sisi kama jeshi letu kama Kenya tunafaidika sana kutokana na ile Umoja wa Mataifa, kwa sababu kuna manufaa mengi yanaambatana na wanajeshi wetu kufanya kazi katika ile Umoja wa Mataifa. So mimi naona ya kwamba imetuweka katika hali mbaya, kwa sababu wanajeshi wetu ile faida wanapata huko, hata nchi kama taifa ile faida tunapata wanajeshi wetu wakiwa kule hatupati.
Wao wenyewe ndio wamekosa, kwa sababu sioni kitu ambacho tutakosa, kwa sababu Kenya bado itaendelea kusaidiana na huko Sudan kuweka amani. Kwa maana hii mambo ya uongozi wametoa hapa Kenya, hata kitambendera yao ni kidogo tu kama yetu ya Kenya.
Tunapata faida kubwa sana. Kwa mfano kama Southern Sudan, ni nchi ambayo tumeizaa kama sisi Kenya. Na kitu ingine, wakati wakimbizi wanatoka kule kwa nchi yao wanakuja pia huku Kenya, inabidi Kenya pia wana strain.
Liberty Adede, Sauti America, Mombasa. Basi wakati umewadia, moja kwa moja tunapopata kibao, naona Alpha Rwirangira anasema ya Mungu ndani ya VOA Express.
Mipango ya Mungu yenye kuwa yao nikeshapoteza yangu roho. Baba kanilinda kanipa michongo. Singekuwa upendo wake leo. Leo ningebaki historia kwao. Leo ningebaki kumbukumbu kwao. Niteteseka sina lolote mjini. Nikatesikioni nikabaki jesiri. Nikamwacha Maulana wangu mkombozi. Nikamwacha Maulana wangu mkombozi.
Na msikilizaji, mambo ya Alfa hayo akikwambia
ya Mungu, jamaa huyu matata kabisa. Yote haya ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Sawa sawa kabisa.
Basi moja kwa moja tuangalie shughuli za kama huna kazi, ajira imekuwa ni adimu. Basi leo hii tukiangalia mkulima wa kahawa nchini Kenya anayeamua kuzalisha maziwa kutokana na kushuka kwa bei ya kahawa duniani.
Jina langu ni Roger Kamidi. Ninalima kahawa na vile vile ninaweka ng'ombe wa maziwa. Upande wa kahawa, kuanzia mwaka jana bei imeteremuka. Nimeweza kujikakamua kwa sababu tu ya kwamba wakati naona bei imeteremuka, ninapunguza kidogo uwekezaji ndani ya kahawa. Bei ya kahawa imetuadhiri kwa sababu ukiangalia kama mwaka wa 2011 bei ilikuwa nzuri sana. Wakulima wengi walifurahia. Nafikiri sisi tulikuwa tunapata kama dola 5 hadi 6 kwa kilo moja ya kahawa. Upande wa kilimo cha ng'ombe wa maziwa, nimekaa chini nikafanya hesabu kidogo, yale nawekeza na yale napata, na nikapata ya kwamba kuzalisha kilo moja ya maziwa inachukua shilingi 32. Hapo nyuma nilikuwa nauza maziwa yangu New KCC. Nikaona kwamba kuna soko ambalo linakuwa soko la karibu, na kwa sasa nauza maziwa kwa shilingi 39 hivi kwa lita moja. Kwa hivyo ukiangazia hapo, naona ya kwamba ninabakia na shilingi zangu 5-6 hivi ambazo zinanisaidia kujikimu kimaisha.
Je, siri ya kufuga ng'ombe wa maziwa kidogo, kahawa kidogo, mahindi kidogo, nini kidogo, hiyo ndio siri ambayo wakulima sasa wameamua kuifanya?
Kwa kweli hilo ni jambo la maana, kwa sababu sehemu moja ikirudi chini, mkulima anafaidika kutoka kwa sehemu nyingine. Hiyo ni siri ya kusaidia mkulima sana.
Je, utawala huu wa kaunti umekuwa muhimu wote kwa wakulima?
Mimi binafsi sijaona kile ambacho ugatuzi umeweza kuongezea kwa kusaidia mimi kama mkulima. Kuna baadhi ya sehemu ambako counties wamejaribu kusaidia mkulima, mechanization za kuwasaidia upande wa kilimo, na pia mbolea wanapata kwa bei nafuu, na kidogo hatujafika hapo.
Kwa kusuluhisha matatizo ambayo labda tumeyagusia hapa, ungelidhania kwamba serikali kuu na labda za magatuzi zinaweza fanya nini kumnusuru mkulima huyu abakie, kwamba aendeleze kilimo, aweze kufaidika na kilimo, na pia taifa lipate chakula?
Kitu ambacho serikali kuu ingefanya kusaidisha mkulima ni wanasema kusubsidize cost.
Moja kwa moja basi, hebu tuelekee kwa upande wa kupata ushauri, ambapo kutokana na matukio ya vijana kujiunga na makundi ya kigaidi kama vile Al-Shabaab, sasa ushauri umekuwa ukitolewa kwa kina mama ambao ni wazazi wao, hasa katika pwani ya Kenya huko Mombasa, ili wagundue vijana wao wanapoashiria kujiunga na vikundi kama hivi. Basi gavana, naibu gavana wa kaunti ya Kwale, ambako zaidi ya vijana 1500 wanakadiriwa kujiunga na vikundi hivyo, anatoa ushauri kwa kina mama.
Wewe kama mama ndio unafaa uwe mstari wa mbele kuhakikisha kuwa mtoto yuko na malezi bora. Mtoto ndio kupata njia ya sawa. Lakini yafika mahali sisi kina mama, sisi na mimi ndio mmoja wao, yafika mahali watoto tuwapenda sana mpaka tusahau. Sasa kukwambia mimi nenda kesha kwa sababu wampenda, yani wakupenda kupenda kwa sababu wampenda. Waambie hewaga, nenda na kirudi. Hujui anaungana na kina nani kule. Sasa ambaye ataridhikiwa ni nani? Mama, mtoto ampenda kweli. Mtoto ameitwa shule mama, waambie huyu mtoto, ama mtoto ampigwe shule. Akija nyumbani akwambia mama, mimi kule shule mwalimu fulani alisikia. Yeye alisikia sana, anaambia mamako nini, mamako nini? Wewe mama, kabla kufikiria, utatukana yule mwalimu mbele ya huyu mtoto. Wamtukana yule mwalimu mbele ya huyu mtoto, waambia nini mtoto? Kesho akienda atamheshimu yule mwalimu. Sasa kwa vile atakuwa hamheshimu yule mwalimu naye atakuwa na issues na huyu mtoto. Ile shule ataipenda kweli? Kwa vile atakuwa hapendi shule, itakuwa mara yuko nyumbani, mara anakwenda shule. Hata malipo shule hakutaki tena njia nyingine ya kufanya nini? Standard 8 hajamaliza, form 4 hajamaliza, na kufanya nini? Waambia sasa twende sijui wapi, kuna pesa nyingi. Mtoto si yeye. Ama tuvukeni, tukivuka tukienda hapo Somali, wapiga pesa nyingi sana. Watoto wafanya nini? Lakini kwa sababu mama umezoea, mtoto yuenda sijui kwa nani wake, yuaka 2. Kwa hiyo mtoto wangu tu yuko haa, hakukuwa na uya, 2 week, mwezi, ndipo kuna. Kwa hivyo sisi kama kina mama, yaanza na sisi, mienendo ya mtoto. Na mimi mama mimi, nafanya yule mama wa mtoto yeyote. Sijeleo wewe mama fulani, umeona mtoto wa mwenzako yafanya mambo mabaya, kwa sababu si wako, namba nyamwe. Sinidi? Lakini ukimsaidia yule mama na yule mtoto, tutakuwa tumesaidia jamii zote. Kwa hivyo ni sisi kina mama tuchukue responsibility ya kila mtoto. Tukianza vile, watoto watu enda nje sana. Hawatu ingia katika hayo mambo ya extremism. Kwa hivyo yaanza hapa. Lakini sasa ikitokea kwa bahati mbaya, kwa sababu mipango huwa tofauti tofauti, pengine umelinda kabisa, lakini washukia tu mtoto ameenda. Ikitokea ile kwa mtoto ameenda na amerudi, mtoto bado ni wako. Bado ni mtoto wako, huwezi kumtupa. Bora amerudi. Na pia mwiwa. Saizi hata wengine hawajaenda kwa mambo ya extremism, lakini wameingia mambo ya madawa ya kulevya, wameingia wizi. Zote hizi ni issues ambazo tuwafaa pia tuzichukulie kwa uzito. Tuzieke pamoja na haya ambayo tunayazungumza. Leo hii tuna serikali za national na tuna serikali za ugatuzi. Lakini believe me or not, Uhuru Kenyatta na Mburia hawezi kuja kurekebisha watoto wako. Si hivyo? Ni sisi wazazi tuwe mstari wa mbele. Tufanye nini ili viongozi nao washikilie wapi?
Naam, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VO Express, ni wakati mwingine basi ya kupata yale yanayojiri na kutamba na kuvuma kwenye mitandao mbalimbali. Na kuangalia hayo yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali, namuona mwenzangu Harrison Kamau anambaye yuko tayari kabisa kutupa habari na kutuhabarisha yale yanayoendelea. Harrison, nini ambacho kinaendelea leo? Hebu tueleze, unaangalia sana Marekani umesema.
Kwa kweli kabisa Sunday, kama ulivyosema, ni kwamba siasa za Marekani haziondoki kabisa kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Na katika yavumao mitandaoni hivi leo, siasa hizo za Marekani zaonekana kuendelea kabisa kuvuma baada ya rais mteule Donald Trump Jumapili kumteua mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya chama cha Republican, Reince Priebus, kama mkuu wa utawala wa ikulu. Wengi wakisema kuwa mwanasiasa huyo ana uwezo wa kubadili mtazamo miongoni mwa watu kutokana na maneno yenye matusi aliyotumia Trump wakati wa kampeni. Wengine wanasema kuwa sio hatua nzuri ya kisiasa kwake Trump kuteua viongozi kutoka kwa timu yake ya kampeni. Paul kwenye mtandao wa Yahoo anasema kuwa Trump anaonekana kuwapumbaza tu watu wasio na elimu. Jenga anasema kuwa anashangaa kuona Trump ameanza kuteua wenzake waliokuwa kwenye kampeni. Je, hiyo ndio ahadi yake ya kuimarisha Marekani kweli? Andrew Lack anauliza, mbona watu wana shida na Priebus ila hali hana historia yoyote ile ya ufisadi? America Psycho anasema kuwa anajuta kumpigia Trump kura iwapo ameteua Priebus, kwa maneno yake akisema ni mamba mkubwa. Sean anasema kuwa mambo matatu ambayo Trump anafaa kutimiza kwanza kabla ya kuanza kutekeleza urais. Jambo la kwanza anasema Trump atoe hesabu zake za kodi. La pili, akabiliane na kesi zote za kifedha anazokabiliana nazo, na pia atoe ripoti kuhusiana na utajiri wake. Huku Fred Mann Prosperity akisema kuwa Trump atahakikisha uchumi bora, elimu bora na huduma bora za afya kwa kila mmoja wetu. Endelea Trump, anaongeza. Na kidogo tukielekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba habari ibuka na ambazo kweli zimetia fora ni kujiuzulu kwa Waziri Mkuu Augustin Matata Ponyo, ambaye mapema leo ametoa hatua hiyo kufuatia mipango na mikakati ya kuunda serikali ya mpito wakati uchaguzi ukiwa umeahirishwa. Basi moja kwa moja tupate muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Barack Obama ataondoka leo kwa ziara ya mwisho ya kigeni kama rais, akiwa na washauri wake. Wanatarajiwa kuwa uongozi wa rais mteule Donald Trump ndio itakuwa swala kuu la mazungumzo na viongozi wenzake. Naibu mshauri wa masuala ya usalama wa kitaifa Ben Rhodes alisema ziara ya rais Obama itamfikisha Ugiriki, Ujerumani na Peru, ikiwa ni ishara ya umoja kwa mataifa washirika wa karibu, na pia ni njia ya kuonyesha uungaji mkono kwa Ulaya iliyo na nguvu, umoja na ushirikiano. Maelfu ya watu waliandamana jana Jumapili wakimpinga rais mteule Donald Trump, huku wakiimba na kubeba mabango ya kupinga sera zake na baadhi ya maneno ya Trump katika masuala kama vile uhamiaji na haki za wanawake. Maandamano katika miji mikubwa ilikuwa ni madogo kuliko yale yaliyofanyika siku ya Jumamosi, ikiwa na watu 100 kadhaa. Lakini maandamano yalianza siku alipochaguliwa wiki iliyopita. Watu hawa wameahidi kuendelea wiki nzima mpaka kuapishwa kwake katikati ya Januari. Safu ya utawala wa rais mteule wa Marekani Donald Trump imeanza kufichuliwa. Ametangaza mwenyekiti wa kamati ya taifa ya chama cha Republican, Reince Priebus, kuwa mkuu wa utawala, cheo ambacho ni kikubwa kwa wafanyakazi wa White House.
Tunakushukuru sana kwa kushiriki VOE Express jioni ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Abdi Shakul Abud, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu.
Mimi ni Sunday Shomari.
Basi tukikutakia jioni njema kutoka hapa Washington DC.